fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay any, dia manasanao hatrany eto amin'izao fandalinantsika ny katesizy ny fiangonana katolika izao a, terinay fiarabana sy ny firaritso. Nyresakantsika ny momba ny hoe ny fomba hamantarana ny antso, dia nazavay mopera moa izany le hoe misy endriny a io antso io. Ka io nandeha asiantsika fintina kely zany ireo endriky ny antso ireo a, sy ny hoe ny fomba faharetana eo amin'izay antso izay, hoe atraiza anao lalàna fa ity ny antso anarako an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana.
Raha fitintsika tsotra moa zany hoe ny lalana zany, efa nytenentsika hoe fanambadiana, mipiretry na religiozy a na mitokatena, de efa somary natsidikitsika teto ihany omaly ny amin'ny hoe tsy afaka mihevitena ho natson'Andriamanitra mihitsika amin'ny lalam-piainana ireny fidintsika raha tsy ritraina eo ampanatanterahana azy. De zay moa zany raha adika amin'ny teny hafa, de ny hoe tsy afaka milaza ho natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fanambadiana mihitsy ny olona ray raha tsy mataka azo tokana tamin'n'olona ray nekena ho vady. De toy izany koa zany mipiretra na relijiozy, tsy afaka hiambo mihitsy izy hoe ho piretra na hoe natsoan'Andriamanitra tena ho relijiozy izy raha tsy maty tamin'ny lalana ny safidiny a. De na de hoe niaritra sedra sy olana maro aza, ka andikan'izany zany le faharetana mihitsy ao anatin'iny lalana iny. Ka ao anatin'io zany tokony ananantsika fomba fijery miavaka indray ny amin'ny fiainana andavanandro, satria araka ny tenentsika de ny hoe mandra-pahafaty ny hamaliana ny antson'Andriamanitra. Ka tsisy tokony ifanenjika mihitsy zany, zay moa zany raha dika amin'ny teny hafa ny zavatra tiana holazaina, tsisy tokony ifanenjika mihitsy a satria mandra-pahafaty ny hamaliana azy. Ka raha nisy olona ny saram-panambadiana tsy tonga de hitsarantsika hoe afy be miandry an'iny, na hoe nisy olona ny alapiretra de hoe tsy nahay nanoka tena nefa mba nandeha tany tsinona, na hoe ny alamasera, fa mandra-pahafaty izy mitady an'iny lalana iny foana ho amin'ny famasinana. Ka tsy midika mihitsy hoe niala tamin'ny lalana ny antsoina azy ho amin'ny famasinana ny olona anankiray raha ny saram-panambadiana, tsy midika hoe niala tamin'ny lalana ny antsoina azy izy raha ny alapiretra na hoe ny ala relijiozy. Ka tsytsika mihitsy zany tokony hitsara azy fa isy Andriamanitra no miresaka. Ka raha misy zavatra tsy mifanana, tsy fantatra ao zay zavatra mety ny zavatra tokony ho fantatra tsika mantsy hoe nitanjona ny antson'Andriamanitra antsika tany am-piandohana ihany koa amin'io famasinana io, de ny hoe ho sambatra. Ka raha fiainana tsy hasambatra tsy midika akory zany fa sao de handiso hevitra Andriamanitra rehefa hoe ay afaka misarabady zany, afaka miala mopera zany, afaka miala masera zany, fa araka ny tenentsika de ny hoe miferahana amin'Andriamanitra ny zava-dehibe ao anatiny io a, de isy Andriamanitra ihany mahalala fa tsy anjarantsika ny fampitsara. De ao anatin'izay zany tsika ny tokony manana fomba mijery malalaka hoe tsy tsara n'iza n'iza raha sanatria misy misedra olana any amin'ireny famaliana ny antso ireny.
Ka mba ho fisoroana an'izay le hoe mety ho fisaraham-panambadiana zay mampira, na mety hoe ho fialanan-dalana mampiretra na marelijiozy a, inona no tokony atao?
Ny tokony atao moa zany efa fantatritsika ihany angamby fa ny famatorana aloha ny tena isan'ny zava-dehibe hoe matotra eo ampamaliana ilay antso. De ao anatin'izay famatoran'izay amin'izay mametraka fandanjalanjana tsara. Fa ny zavatra tokony ho fantatry ny tsirairay a eny ampamaliana an'ireny antso ireny na hoe fizorana amin'ireny lalana hamaliana amin'ny fahamasina an'ireny, de tokony ho fantatritsika hoe tsy nisy safidim-piainana nataontsika izany ka tsy hisy olana, fa samy manana ny olana manandrify azy. Ka ny olana mitranga ao amin'ny fiainatokantrano a tsy olana mitranga ao any ankohona m-piainana mihitsy, fa samy manany olana zany. Ka reny manja ndraindray no lasa ohatrany hoe samy te hitomany hoe taka zay ny endriana milamina be ny fiainany, fa tsy mitovy, tsy araka arakaraka ny zava-misy fa mety fijerinao ivelany no hoe milamina be fa manana ny olana ko izy eo ampamalinan'iny lalana iny ampanarana an'la lalana. Ka indrindra zany hoe ny zavatra tokony ataontsika de ny mity zay ny safidiana izahana tiavana zany zay safidinao hoe ty safidiko de ataoko zay fomba rehetra itiavana an'iny a mandra-pahafatiko. Fa rehefa tsy haitsika ny hoe rehefa zatra miroroasaina zany raha dika miteny afa hoe maminy atsy finy aroa eo anao voasahirana amzay hoe izy ary ny tena izorako. Fa rehefa nanana safidim-piainana anankiray a de tokony atao zay fomba azahoana sambarana ao anatiny isy azona hafaliana. Fa araky ny tenentsika moa efa nytenentsika tety ihany hoe io hafaliana io ny tena fahamasinana. Ka ny lalam-piainana ny safidiana rehetra zany de tokony ahitana hafaliana azahoana an'izay fahamasinana zay anao.
Safidy matotra ohatra ny fandanjalanjana zany a no ny tanana antsika manakavy a amin'ny fanarahana an'izay antso ho amin'ny fahamasinana izay. Mbola isy moa fotoana ty resantsika no hoe sika rery ve de mavita miainao zany anjanja fa mba mila olona koa tsika mila sofina afotsika anampy atsika amin'ilay fiainonan'ny antso a hitantsika zay fandarana manaraka mandrapitafa ho amin'ny rampitsoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.